pa naman, Bert.
Hello, welcome back to Textalog Show. This is your career Roop once again. What's going on?
What's going on, everybody?
High energy.
Hello! Nagsama-sama na naman po ang mga malulusog at maraming malulusog.
Siya lang nag-introduce. Hindi pa tayo nag-introduce.
Okay. Kaya na, kinain niya na lahat eh.
Sige na.
Ikaw naman, kamusta?
Introduce nga eh.
Introduce pala.
Kuya Nins po! Welcome back.
Welcome back to myself.
And yours truly... McCoy is in the house.
Dapat may ano yun. Dapat may sound effects.
Live stream tayo. Live stream ba?
Parang live stream ba?
Parang live stream lang.
Next time, mag-live stream tayo.
Yan.
Maganda po kayo.
Live stream.
Parang ilang beses natin sinasabi. Hindi pa nang
yun. Nag-live stream kasi ako eh. Kayo kasi hindi eh.
May live stream yan.
Oh, yes. Speaking of live stream, abang-abang mag-Kumu po kayo.
Ah, sa Kumu.
Yes. Sa Kumu, lagi ako nandun pag Friday night.
Alam mo ba?
Friday night sa US.
Alam mo ba, kinalis yung Kumu ko?
Oh.
Sorry. Pero ang daming ano to, labing... Ang daming notifications.
Try
pero ang daming tao dun, men.
Marami.
So, ano yun? Anong,
kung mas marami kang friends, bibigyan ka ng gift, may coins ka, ganun. Oh,
pero hindi naman yun talaga ang habol dun. Parang trip-trip lang.
Makipakibigan ka.
Live stream ka. Kasama ko dun si Baby J, si Ruvy, at saka si Tamang Kwentuhan Online, aka Jeff Prox.
May Jeff Prox.
Yung Tikol.
Si Tikol. Si Jeff Prox.
Jeff Prox yun.
Mag-isang taon na rin nating ano fan yan.
Yeah, kaya nga, mas naging tight ang yung samahan dahil dito sa Tamang Kwentuhan Online sa Kumu. Yes, abangan nyo po yun sa Kumu.
Kumu!
12 midnight ng Friday. Paano ba? Pag 12 a.m. So technically Sabado na siya.
Yeah.
Sa US Central Time. Tapos sa Bahrain time kasi sa kanya yun parang 8 o'clock ng umaga.
Hapon.
Sa Pilipinas is 1 o'clock p.m.
Yeah, hapon.
Yes.
Sino nasa Pilipinas?
Sila.
Si yung mga
listeners.
Minsan may mga kasama kami taga Pilipinas.
So masali rin sila.
Sumasali sila. Kaya minsan pag sinasabihan ko kayo, parang sinishare ko sa inyo, may mga tiles kasi yun eh. So parang 6 tiles. So 6 tayo nandun sa taas, nag-uusap, tapos kung may mga pumapasok, bumabati, tapos may mga nagtatanong minsan, mga hi, hello, kamusta kayo dyan? Ganun-ganun lang, tambay lang talaga. Kasi tamang kwentuhan.
Sakto yan, pag nasa trabaho ako.
Yan, pag ganun, Brad.
Yan, tama.
Mapapire ako niya ng di oras.
Nicho, ang daming gumagawa nun.
Yan, susunod.
Mandun ka lang, pwede mo kasi i-mute yung sarili mo, pwede mo rin i-off yung cam mo. Tapos kung pwede kang magsalita, i-on mo lang ulit para ano.
Oh, ayos pa na yun. Pwede yun.
Magawa yan.
Para hindi ka antukin sa trabaho.
Yan,
ganda yan. At least may...
Live stream ka.
Hindi na yung mga nag-i-smash yung pinapanood mo.
Nag-i-smash
yun.
Laging naka-YouTube.
How to smash.
How to smash.
And how to block. How to block the smash.
How to block the smash.
Hindi nga, pre.
Hindi nga.
Oh my God. Anyway, bago po ang lahat, bago kami magsimula sa pag-uusapan namin ngayong araw, no, paki-click po yung subscribe button dyan, pati yung notification bell. Pagkaturo ng turo, hirap ako maglagay niyo.
Never yung nilalagay yung mga tinuturo.
Oo, kasi nakakalimutan ko lagi. Meron naman ako, pero sige na nga. Dyan daw.
Click here
para sa subscription.
Sa baba na lang dito para mas madali. Yan. Dyan na lang.
Tapos paki-hit na rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time may bago kaming video. Wow. Promise ko, every week mag-upload ako.
Wow.
Every Monday, pero kasi minsan busy.
Kasi nung nakaraan, in-upload, isang linggo, tatlo.
Yeah.
Ang lupit nun.
Eh, kasi, well, alam mo yun, late na.
Na-excite.
So, bali, ano ba, ano, gusto kayong batiin or ano, bago magsimula?
Shout out, ayan.
Sige nga, kung gusto nyo lang.
Come on, ano.
Oh, shout out ko sa mga nandyan.
Ang dami nun.
Ang hirap kasi ano to.
Nandyan lang sila.
Mga thank you kung nanonood kayo sa amin. Maraming salamat.
Actually, gusto ko i-shout out yung nabasa ko sa YouTube eh. Canada ba yun? Yung tinanap daw tayo?
Ayun, pala si yan.
Oh, Susan ba yun? Basta yun. Nakita ko lang.
Canada ba, Brad? Hindi Canada ba? Parang Alaska ata eh.
Alaska?
Somewhere, yeah.
Sige. Oo nga.
Saka meron pa isang lalaki, di ba, dito na gusto na maki-join din.
Ano yun? Pinsan yun nung aking wife.
Sabi ko na nga, baby.
Sino yun?
yung
pinsan ng
siya yung nandoon sa kasal, di ba? Yung lalaki.
Sino? Sino?
Pinsan ni Ada.
Sino nga?
Taga Perlan yun, di ba? Perlan ba
sila? Hindi, taga Beaumont.
Oh, Beaumont. Yeah.
Sino yun? Anong pangalan?
Yung si Matt. Sabi yan,
Kuya yung Matt. Kuya Matt?
Oh, yeah. Yeah.
Pinsa ni Ada.
Uh-huh.
Mm. But hindi siya, wala siya sa Facebook ni Ada. Mamaya natin pag-usapan.
Ayan, yan. Yeah,
Kuya Matt, yeah, Matt, shout out sa iyo.
Thank you for watching.
Yes, so, yeah, avid
ibig,
fan yan.
Ibig sabihin nun, nanonood talaga siya kasi gusto niya mag-join.
Yeah. Yeah, actually, gusto niya din mag-guest.
Oh.
Yeah, nakausap ko na siya actually, pero sabi ko sa kanya, maghahanap tayo ng tamang opportunity tsaka ng topic para sa kanya, kukontakin natin siya. Eh medyo, parang, alam mo yun, once a week na naman tayo nakikita, tsaka medyo magulong schedule namin.
Mismong kami nga hindi nagkikita.
Yes, yes, yes. Kuya Matt, kaya pagpasensya muna. Okay.
So sorry.
Pangalan pa rin.
Hinahanap mo ba?
Hinahanap ko yun.
Pero ayusin mo yung cellphone.
Parang tanga eh.
Yan.
Parang tanga kasi. Hindi marunong.
Pa-iPhone? Hindi marunong?
Hindi niya alam ano episode pre.
Hindi, nasa nga ba yun?
Alam mo na sa...
Hindi pa
mamaya
sa na yan.
Facebook yun? Wala ba sa Facebook?
Hindi sa Facebook yun.
Ayan, yung YouTube
show. Ikaw nag-umpisa yan eh. Wala kasi ginagawa pag
nagtratrabaho. Hanapin mo yun.
Yeah, since naghahanap si Kuya Perch, shout out ako sa mga ka-badminton peeps natin dyan.
Mga tropa peeps. Tropa peeps. Si ate, si Ate Leba, yung mga binibenta niyang tinapay sarap.
Oo.
Sino?
Si Ate Olive.
Sila Ate Olive. Yung Spanish breed, panikuku. Ha?
Yan.
Marami na sila
pa paano.
Sino pa ba ang pwede natin i-shoutout?
Shoutout natin si pre, si Alan, si paring Alan nandun kanina, na-miss ko siya. At actually, guwapo ng gupit niya kanini.
Si Wasabi Fries.
Oh, $60 daw sining ni Sain, nagulat daw siya.
$60 sa gupit niya. Wow.
Sabi ko, brad, pang-aso na yun ah.
Hindi yun sa gupit niya, sa hilot yun.
Sabi niya.
Anong klaseng hilot?
Back lang. Back massage.
Lalaki.
Ay, lalaki. Wag na lang.
Lalaki.
Bato-bato rin yung nag-aano sa'yo.
Bro codes yun eh, bro.
Bro codes. Bawal lumawak sa kamay.
Ayan, ito nahanap ko na siya. Si Sophia. Huh?
Oh, Sophia.
Sophia, yeah. H-U-H kasi. So, hello po from Alaska. Sabi sa'yo, Alaska. Alaska. Nahanap ko po kayo sa player.fm.
Oh, yung podcast na. Nice. Yes, thank you for...
Anong pangalan niya? Sophia?
Sophia, H-U-H. Huh? Yeah. Huh?
H-U-H?
Yeah.
Huh?
So, Alaska, sa YouTube umabot, yan, sa YouTube.
Oh. Umabot pa tayo
meron
ng Alaska.
Meron dito, preto.
Saan?
Talagang... Nakalaki, Brazil. Ano to Brazil eh. Bakit... Brazil,
no? Alaska ka tayo, na ito, ikaw talaga.
Anyway, so yun nga. Shoutout sa'yo. Thank you sa pagkahanap sa amin.
Brad, hindi Pilipino to.
Hindi Pilipino.
Huwag mo tingnan. Sinustok mo pa eh. Huwag mo stok yung ating mga mga viewers.
Sorry naman.
Anyway, so sige, punta na tayo sa ating episode number
36.
Yes. Right.
Ano bang topic ng 36 na yan?
Kung napapansin niyo po ang Textalog Show kasi wala kaming plano yung most of the time.
Literal.
So, literal. Yeah.
On the spot.
Kami, kaya minsan kung wala kaming sense, pasensyahan nyo na.
Impromptu.
Kung sobra naman kaming may sense, edi...
Wow! Asan yung button?
Wow!
Next time. Diba? Anyway, ngayon ang topic natin, ang pag-usapan natin is tungkol sa mga road rage. Road rage yung mga tipong... yung road rage. Ang road rage kasi yun yung parang pag-aaway sa kalsada.
Oh, yung nagkatinginan.
Paglabas ng shit. Ano mang tawag
dito? Ng vehicle.
Hindi, paglabas na yung parang mainit ang mo sa pagdadrive.
Impatient.
Yan, na ilalabas mo sa kapwa mo driver din.
Mm.
Kapwa mo driver na sa kalsada. Yung frustration mo, kung ano man yung init ng ulo mo siguro, kung saan man galing. Pag-usapan natin.
Brad, yan. Nabasa ko dito. Gusto mong basahin ko na.
Basahin mo na yan. Basa.
What is the main cause of road rage?
Oh, sige.
Sabihin ko na muna
ito.
In English.
Oh, pucha.
Environmental factors such as crowded roads yan. Can boost anger behind the wheel. Ayan yung siyempre.
Okay. So environmental to. Yan. Paligid, traffic. Okay.
Traffic.
Certain psychological factors including displaced anger and high life stress.
Oh, okay.
Let's say
explain mo nga yun.
Let's say nagdadrive ka. Mm. Break up kayo.
Broke
up mountains. Nagbreak kayo. Hindi kayo pinansin. Hindi ka tinatawagan. Inis na inis ka ngayon. Nagdadrive ka. May nag-cut sa'yo.
Putang ina
nito. Eh, tarantado pala to eh. Tagkatinginan kayo. Eh, sa atin naman ngayon, tingnan mo, may, actually, may mga karga.
Mm.
Pag hindi mo napigilan yung sarili mo, eh magdedemonyo talaga paningin mo.
Man. Kasi sa, lalo na sa ano. No? Kasi lalo na, minsan kasi ang mali ang paggamit ng baril. Eh, no?
Yeah.
Alam mo, pag may baril ka, eh, protection to. Yes. Self-defense dapat yan ang silbi nun. Yung mas matapang ka kapag may baril ka, man.
Baliktad na, Brad. Ako, simula nang nagkaroon tayo ng license to carry, sobrang bait ko na mag-drive, Brad.
Hindi ka na masyadong...
Hindi ka na like...
Nakakata. Hindi, tsaka ano, lagi nasa, dapat nasa ano rin eh.
Tamang pag-iisip.
Tamang pag-iisip. Yeah.
Yes.
Pero okay, so, sige, simulan natin. Simulan natin to sa inyong dalawa. Kasi gagaw mo na ang kape. Time out muna ako kasi
hindi ko
nagawa yung kape ko bago mag-start. Anyway.
Nagpaparinig yan. Nagpaparinig
gusto yung kape. Gusto nyo ba?
Hindi, okay lang ako kasi baka hindi ako makatulong mamaya eh.
Baka naman gusto nyo shout out sa misis ko dyan kung gusto mo akong gawa ng kape. Please, na, please. I love you. I love you.
On air.
I love you.
On air.
Hindi kasi masarap talaga siya maggawa ng kape. No?
Sinadya niya na nag-start na para talaga mapilitan. Ang talino talaga ni Kuya.
Anyway, alam mo, bait naman yung asawa ko. Anyway, so yes, so meron ba kayong experience ng ganun? So, simulan natin siguro sa paano sa palagay niyo nagsisimula ang, alam mo yun, yung papunta ka sa road rage.
Tama nga yung binasa ni Makoy na maraming factors kasi yan eh, yung road rage eh. Una sa lahat talaga is, Vip, nasa tao talaga. Like, kasi may ibang tao na kahit anong...
ingat mo
hindi,
or kahit anong mo.
Bait?
Hindi, kahit anong traffic, kahit anong cut ng ano yan, pag talagang responsible tsaka patient driver, wala talagang
yeah. Pero ganun. Kung nataon naman na...
Kung nataon na tulad nung asawa ko, ayun.
Oh yeah! Dude, no. Like...
Malakas ba yun?
Oh, grabe yun, bro. Kung gusto ko nga... Actually, naisip ko nga i-record.
Oh, yeah.
Tapos ipopost ko sa YouTube, kaso baka hiwalayin
ako. Dude,
nalalaman mo yun, Brad, baka marami kang views.
Ano to?
Yung nga, naisip ko, sabi ko, papatok to.
Nalalaman mo yung kinento mo nung nagkakasama tayo, tapos yung hinabol niya yung bus.
Oh.
Hinabol niya, ito kung sa masama.
Yan, yan. Kasi may ginawa din kasi yung bus.
Sige, kwento mo, Brad.
Hindi kasi kami,
passenger siya eh, passenger.
Lagi kasi, pag papunta kasi kami ng trabaho,
sabay sila papasok.
Sabay kasi kami pumapasok, siya yung nagda-drive.
Okay, okay.
Kasi mas sanay na siya sa daan, tsaka mas kabisado niya yung mga shortcuts.
Kasi baguhan ka pa lang dun sa trabaho niya dati.
Hindi, tsaka ano din talaga, yun nga, tarantado talaga siya mag-drive.
Shout out. Alam mo lang, tarantado siya mag-drive. Bakit pa ba siya pinagda-drive?
Mas mabilis
eh. Mas mabilis eh, pag tarantado eh. Yun yun eh.
Okay.
Actually, lagi nilang, cut ko lang, lagi nilang sinasabi, mas malakas ang loob ng mga babaeng mag-drive ng, alam mo yung magsingit-singit, like hindi pinafollow yung instruction. I'm just saying, like, sinabi na nga...
Baka manggalit yung mga viewers natin, babae. Unfollow na yan.
Hindi naman sa unfollow, pero mas malakas lang talaga loob ng mga babae kasi, ay, babae, oh, sige, muna.
Kayang pagbigyan.
Pero pag lalaki, oh, shoot, police. Wala yan.
Hindi, mayroong ibang ano din.
Yeah, Len. Pero mas marami lang napansin ko rin na.
Actually, yan. Yan ang napapansin sa mga babae. Very ano sila.
Hindi naman natin binabash yung mga babae, no? Di ba sinasabi nila, no? Sinasabi nila na yung mga babae daw hindi marunong mag-drive. No, marunong sila mag-drive. May iba lang na sobrang ingat.
Tsaka meron naman sobrang...
Silang extreme.
Hindi, pero actually, oo nga din, man. Hindi ko ma-generalize.
Yeah, hindi mo ma-generalize yan.
Kasi may iba din akong kilalang takot. Yun yeah. Tsaka very
yun nga, extreme nga yung babae.
Either masyadong malakas ang loob or masyadong matatakotin.
Sila itong ano.
Yung tipong 60 ka lang, 55, 58. Pag lumagpas na 61, uy, balik ako.
Pero sila yung mga mainitin ng ulo.
Sino?
Sila yung mga mahilig din magbusina.
Sino doon yung babae?
Oh, yeah. Experimental. Kasi.
Tapos pag binisin. May word yan eh.
No.
Impairment.
Hindi. No, temperament.
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 Wow. Pero, okay, balik tayo sa ano, sa...
Yun nga, yun yung example ko. Mm. Yeah, kasi si Mrs., pag nagpapunta ang work siya, nagda-drive. So, yung time na yun, ano yun, syempre, always kami naghahabol ng oras eh, kasi kailangan on time kami dun.
Night shift.
Oh, night shift pa. Uh-huh. Eh, yung bus,
Anong klaseng bus to?
School bus. School bus yan, bro.
Oh my God. Gusto niya makulong?
Pero wala oh. naman
Walang sakay. Tsaka ano na yun, gabi na yun. Yung tipong papark na dun sa ano nung mga bus, pauwi na.
Minsan kasi, porket malaki sila, sila laging tama.
Hindi. Eh, yun. Siyempre, pag... ewan ko anong ginawa, parang kinat ata siya, tapos pumunta sa harap, nag-slow down, parang ganun.
Kaya, ininis pa niya, parang ganun.
Hindi, siyempre, man, hindi niya in-expect. Hindi niya sinadya, kasi medyo siguro traffic up ahead na nag-slow down na siya. Parang ganun ba?
Kaya, kasi hindi mo na makita yung nasa harapan ng
traffic. Eh, siyempre, mainitin ang ulo ni Commander, ayun.
Yaw, napamura.
Sabi niya, anong sinabi niya?
Napamura. Ay, pre, kung alam mo lang mga...
Sige na, okay
lang ko pwede explicit content.
Okay lang, explicit dito.
Hindi, man. Mahirap na, baka magalit sa akin yun.
Hindi, alam niya naman na.
Hindi naman nila kilala misis mo eh.
Hindi, magalit siya sa akin pag nakita niya to. Sabi niya, anong pinagsasabi mo sa...
Okay lang, totoo naman eh. Alam niya naman sa sarili niya yun.
Ito lang yun. Pero alam niya yan.
Alam niya yun.
Oo nga, kung hindi totoo yung sinasabi ni Kuya Nins, edi doon ka magalit. Pero pag totoo yung sinasabi niya,
alam mo bakit yun ang tawa, no? Pag sinasabi katotohanan, nagagalit.
Oo nga.
Tapos kung...
sinabi, pag ikaw sinabi mo naman sa buong mundo, siyempre magagalit ka.
At least proud ka sa kanya.
Amin-amin lang yun. Hindi ako proud sa kanya. Hindi ako proud. Nagdadalawang isip ako dun, bro. Sabi ko, tangin na, ito pala yun.
So, minura niya mismo yung driver?
Oo. Ano ba? Pero hindi naman
ako. Ano ginawa niya? Parang nilampasan niya?
Mahilig talaga siya magmura. Yung talaga, every time, kahit konting ano lang.
Oh, I hate fucking English pa yun, bro. I hate fucking people. These people are dumb.
Ganun. Oh.
Oy, thank you. Sponsor.
Starbucks.
Thank you sa sponsor. Excuse me. Oh my God.
That's very hot.
Yeah, it's very hot.
You know? It's fresh, freshly brewed.
So, grabe't magmura yun in English pa, bro.
Mas marami ang ganyan yan eh.
Yeah, kaya sabi ko, naku,
ako rin,
gusto ko talaga sanang i-record pero wag na lang.
Ako rin, Brad, sasabihin ko sa SMS, lagi rin, boses mo.
Lo, siya yung ano, siya,
kasi,
lalay.
Kasi siyempre, ano to, nag-start pa lang. Tapos pag nag-drive, mapapagano pa, boses mo. Kasi, alam mo yun, maingat ako kasi kasama ko si Mrs.
Mm. Mm-hmm.
Tapos nag-drive ka lang ng 50 or 60, bigla kang, alam mo yun, nung, alam mo nang mag, ano yun, yung parang mag, only maganito magko-convert sa
Magmerge.
Magmo-merge.
Zipper.
Magmo-merge ng ganyan, sumahaba na yung pila. Ito naman pa right. Ikaw naman ito, hindi na ganyan. Bigla kang patras na ito, imbes na magra-right ka, so isip mo right siya. Biglang papasok. Kasi siyempre hindi sinong hindi mapapamura. Habulin ko. Huwag mo nang habulin anong mapapala mo.
Exactly. Ayun.
Totoo 'yun. Wala kang mapapala. Pero kasi ito lang 'yan eh. Kaya kami mga ganung moment tayo no na parang lalo na kung siguro ko lang yung misis mo noon.
Brad. Alam mo na.
Alam mo na. Ako naman
habulin ko talaga.
Habulin mo talaga.
Tapos tututukan ko pa 'yun, men. Kahit saan siya pumunta, tututukan ko.
Oh, Brad, sabihin ko sa iyo, paano kung tumigil? Bumaba. Traffic red light no, bumaba. Tapos nakatayo sa harap mo.
Naka-ready naman ako.
Anong gagawin mo?
Para lapitin ko sa akin.
Anong gagawin mo? Hindi, walang baril.
Oh. Sabi ko, why are you following me? Gagawin sa akin.
Do you have a problem? Gagawin siya sa'yo.
Why, you have a problem too? Bakit? Tatanong ko.
No, do you have a problem?
No, I don't have a problem. How about you? Ko. Kasi tatanungin niya ako, kung yung way niya, pag-way ko rin.
Ikaw ganun lang din yan.
Aasarin ko ba?
Aasarin mo?
Alam mo yung parang, ang sarap pa yung mangasar ng ganun, Brad.
Yeah, paano kung may baril?
Ay, no. At least hindi tayo nauna. Diba? Makikita yun. Kaya nauso ngayon
gaganun
yung mga...
Gaganun siya sa'yo.
Ah, mali na yun, Brad. 911. Don't ever flush your...
Yung nga, alam mo naman, ghetto. Yeah, minsan ghetto.
Yan, minsan. Rules lang po yun. Rules. Ay, alam nyo na yan. Ha? Pag linabas ka agad ang baril sa inyo, pinakita, kahit hindi niya po hinugot, you can call 911. Yeah,
tawagan yung police.
Tawagan nyo kagad.
Hindi, gusto ko i-shoot eh.
No,
ikaw po magkakato nun.
Kasi mas maganda na naunahan nyo na nangyari na,
self-defense nga. Ito naman si Kainis kung anong tinuturo.
Yung nga, self-defense, syempre. Yeah. Ano yan eh, baka malay mo pag binunot, mas mabilis kamay ko, o diba? Yun ang defense ko.
Lito lapin.
Sabi ko, he showed me his gun. I was scared for my life.
Yeah. Oh, English. English yun. So, kaya, nauna kang bumaril.
Eh, oh, sabi, mas maganda ka na to.
Self-defense yung.
Self-defense or tawagan nyo na lang tapos umalis na lang kayo. Sabi nga nila eh, mas magandang lumipad at umalis, tumakbo. Yeah,
tumakbo, tumakbo.
Hindi yung, ano to, hindi yung kasagutan na lumaban ay matapang
hindi
ka na.
Hindi yung kaduwagan yun o hindi yung duwagan tawag doon. Yeah. Yep. Ibig sabihin ng smart.
Pero ang saktong ano talaga dyan, umiwas na.
Yeah, umiwas.
Huwag nyo nang sagutin, huwag nyo nang tanuin tulad ni Makoy.
Tinanong ako eh. Alam naman bastusin ko na, you have a problem? Like, no, I don't have a problem. How about you?
How about you? I have a problem with your accent.
I don't care.
Eh, nakasara pa yung bintana. Nakasara pa yung bintana. Ayan.
Kataranda.
Tapos, pag kumatok na siya, gaganin mo baba, sabi mo, hold on, I'm talking to my wife.
Oh my God.
Bago pa lang ko sabihin yun, bago pa lang bababa, wala na, nabugbog na ni Mrs. Nas pagsabihan na ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, brad, eh, like, minsan talaga kahit gaano kahaba yung pasensya mo, dagdagan mo pa.
Yeah.
Dadagdagan mo talaga kasi, like dito sa Houston ngayon, mga walang galang ho dito sa Houston, I think within the past 2 weeks, kababasa ko lang, meron kami actually 2 to 3 road rage.
Road rage, no?
Dumadami ho ngayon ng road rage kasi hindi mo rin maiisip kasi yung iba nagmamadali, busina ng busina. Mm-hmm. Tapos, nagkakaingit-tinginan sa mata. Like, oh, kaya mo pala. Nagbiglang nag-stoplight. Bang, 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 bang.
Ganun lang, ganun kasimple. Ano kasi nasa edge yung mga tao ngayon? Frustrated sa buhay. May mga ganun kasi, lalo na, di ba, after pandemic. Hindi pa naman pandemic, after. Pandemic pa rin kasi.
Yeah, yeah.
So may mga taong ganun. Actually, kasi nga sabi, di ba, nag-umpisa ang road rage dahil sa stress.
Yeah.
So, na sobrang ano stress or frustrated ka sa buhay mo, problemado ka, tapos hindi mo alam kung anong solusyon, nagda-drive ka.
Huwag ka na mag-drive.
Nalami kasi kailangan mo mag-drive.
Sa bagay, uwi ka, trabaho ka.
Ganun lang. Bila kang parang wala, alam mo yun, yung utak mo ganun, although mainit ulo mo, pero hindi mo inaasahan na meron lang magkakat sa'yo or meron bubusina sa'yo na mahaba. Panoorin niyo yung movie na Unhinged.
Yung sinasabi rin sa akin ni parang Dennis.
Yes,
eh.
Yes. Panoorin mo yung Unhinged. It's yung lala, yung bida doon. Spoiler alert. Si Russell Crowe. Parang natanggalan ata. Hindi ko maalala, natanggalan siya ng work, dinivorce siya, something na ganoon.
Tumaba na si Russell
Crowe. Yes, tumaba si Russell Crowe dito. Basta nasa kumbaga yung buhay niya, para may wala nang silbi para sa kanya. Nasa traffic light siya, biglang natulala siya dahil nga parang alam mo yon, blanco na siya. Natulala siya. Yung babae sa likod niya, bumusina lang isang mahaba.
Eep.
Dito kasi sa Texas or sa U, I don't know kung sa buong US. Yun ang ibig sabihin nun, sobrang alam mo yon,
may something na.
Pag bumusina ka kasi dito, that's to get attention, di ba? Yeah. Pero pala dapat short beep lang to get attention. Pero pag binusina mo ng matindi, mahaba,
there's something wrong.
Problema yon. Parang mong minumura or sinisiguan.
Or hinahamon mo na.
Yung binubusinahan mo ng pahaba.
Yeah.
So, ganun na nangyari.
What the?
Yeah, parang ganun. So, nung nagkatabi sila, nung ni Russell Crowe, tsaka yung bumusina sa kanya, sinabi lang ni Russell Crowe dun sa bumusina na, You could have honk don't I get a courtesy honk first? Kasi para yung courtesy mo is yung parang beep.
Yeah.
Tapos para mag-get yung attention and then okay, kung mag-move siya, okay, go. Pero pag hindi pa rin, saka mo pwedeng
dagdagan
ng konti. Alam mo yon, ganun. Hindi kasi siya na bumusina ng courtesy mo na yung parang attention lang.
Gotcha.
So doon, uminit ang ulo ni Russell Crowe, lahat. Tapos hindi pa nag-sorry yung babae kasi minura pa siya. Kasi tatanga-tanga ka, bakit yan?
Babae na naman.
Tatanga-tanga kasi bakit hindi mo ba nakita yung green light, ganun.
Ah, nagrason pa.
Oo, yung babae. Kasi alam mo yun, kasi ordinaryong, let's say, ordinary day mo.
Yeah.
May nakatigil sa harap mo ng matagal, siguro mga 20 seconds.
And that's too long.
Oo nga, eh, kaya nga. Pero I mean, pero courtesy muna.
Yeah. Hey.
Yeah. Hey. Oh, di ba? Oh, pero
that's something wrong.
Ganun na kagas yun, di ba? So, dun nagalit si Russell Crowe.
Para ano na eh.
Hindi pa siya nag-sorry yung babae or anything. Parang nag-explain pa nga siya eh.
Anong pangalan yan? Unhinged?
Unhinged. What if I'm having a bad day? Ganun. Mm-hmm. Tapos siyempre sasagutin yung babae. Alam mo naman dito matapang babae. Lalo yeah. babae.
Kala nila sila laging...
Okay. Yeah, marang, anong pakialam ko kung bad day ka? Eh kung ako may bad day din. Oh.
Bakit hindi ba pwede oh. nila?
Yeah. Hindi niya alam. Oh, you don't know. Sabi niya. Parang ganun yung nangyari.
You don't
know what a bad day is.
Yes.
Yet.
So don't mess with a Texan.
Ganun ang nangyari.
Don't mess with a Texan.
Yeah. So yun, dun nagsisimula lahat yun. Kaya kung kunyari ikaw ang nasa ganitong posisyon, alam mo yun, ang hirap kasi na... Nandun ka sa bad mood, masama ang nangyari sa araw mo. Siguro magpatugtog ang ano doon, ang suggestion doon. Ewan ko ah, ako pag bad trip ako, malakas din ako magmura sa mga nasa kalsada, lalo yung mga tanga.
Madami yan.
Madami. Gusto mo mag-enumerate tayo ng mga medyo katangahan ng ibang driver.
Yes.
Although hindi naman namin sinasabing tanga talaga sila, pero yung mga tanga na move sa...
Hindi rin namin sinasabi
habit na nila.
Hindi rin namin sinasabi na magaling kami mag-drive.
Yeah. Pero,
but if you know how to follow instruction.
Yes. Tsaka para naman kasi sa lahat dapat.
Safety, road safety.
Road safety. Tsaka hindi lang ikaw yung driver sa kalsada. Dapat isipin mo rin lahat
may ng ibang driver, tao
sa paligid mo. Ganun lang pagiging responsible ng driver.
True.
So sample, sige nga.
Ay ako talaga. Ito talaga ang pinaka ano ko.
Kasi ito, dito nagsisimula mga road rage minsan sa mga ganitong katangahan. O sige sir, magsimula ka.
Yung akin is talagang yung hindi gumamit ng signal. Turn signals.
Libre na yan, uy!
Ang dali-dali kasi talaga niyan.
Yeah. Yes. Oh,
mas mahirap ang mag-masturbate kaysa dyan.
Yes. Oh, isang ganun lang. Oh, diba? Seryo.
Napunta sa master. Bye.
May iba kasing ginagawa yun habang nasakyan.
Hindi kasi isa rin yan. Totoo yan, Brad. Kasi kung alam mo ang pupuntahan mo, either kaliwat kanan lang naman pupuntahan mo left or right. Yeah. So, probably in few meters, sabi mga 20 meters, alam mo na hindi yung, meron yung iba, hindi gagamit, kakanan ka na lang. Meron naman yung pakanan na or pa-left na. So, ikaw naman na nagdra-drive. Kung ikaw nasa likod, biglang ikaw nagdra-drive ka diretso, siya biglang kumanan, natumbok mo, ikaw pa may kasalanan.
Ikaw may kasalanan nun.
Dito kasi, sa Amerika, kasalanan ng nasa likod.
Yeah. Kasi ikaw yung nakakakita sa kanya.
Yep.
So, yun nga, dapat mag-ingat ka dun
So, libre na nga yung signal light .
Yeah, oo, yun ang pinaka-bad trip sa lahat dun. Hindi gumagamit yung signal light. Actually, bawal yun. Pwede kang hulihin ng polis.
Palin.
Ang hindi ka mag-signal.
Oh yeah,
nahuli ako noon .
Nasa rules 'yan .
Nasa highway ako, nag-switch lane ako.
Hindi
ako
nag-signal. Yeah.
So nahuli ako ng police. Number one, overspeeding ako noon. Pangalawa, hindi daw ako gumamit ng signal light.
Makikita lagi 'yan .
Yeah. Tapos sinabi ko sa kanya na parang ganun ba?
Piloso ko po ka pa.
Tapos nagtanong sa akin, ba't ka nagmamadali ng umay? Kasi kailangan ko sunduin yung kapatid ko, 2 hours away pa. Ganun.
Oh, pinayagan ka.
Malamang hindi siya naniwala.
Kung ako yung police, sasabihin ko, bakit nakatulong yun sa 2 hours yung isang segundo pagpindot lang ng gano'n?
Hindi siya overspeeding din kasi.
Okay.
Kaya pala ako nagtaka noon. Kaya pala. Sa mga bagong driver dyan.
Mga bagong salta.
Mga bagong salta. Bagong driver sa Texas or sa US. Pag lalo na sa highway, let's say mga 60 miles per hour yung speed or 70. Pag napansin mo na medyo mabagal yung mga sasakyan at maraming mabagal, hindi lang isang lane, dalawang
lane. Ibig sabihin may police.
May police po yun.
May police.
Doon kasi ako nadali. Parang, ang babagal naman ito .
Tsaka ito ba? Isa pang tip yan para sa kanila. Let's say, may makita yung police.
Oo.
Huwag kayong kagad magbre-break.
Yeah.
Kasi ang bilis nyo diretso, 'di ba? So diretso kayo, dito diretso. Pag nag-break ka kagad, bababa yung hood mo . So pag nagbubaba yan, ikaw unang makikita ng police kasi pare-pares kayo biglang magdidikit 'yun. So,
ma-obvious yung kilos mo.
So sa inyo, let go of the gas.
Yes.
Let go of the gas.
Oo.
Yan.
Ako sinubukan ko rin minsan na overspeed ako. Sinubukan ko rin magtago. No? Sumingit ako dun sa dalawa.
Akala ko talampas
lang siya. Kunyari, hindi, sumingit din siya sa likod ko.
Hinanap ko.
Ako pala yung gustong hulihin.
ito ba, isa pa. Isa pa pala. Wala po kayong maririnig na wang-wang.
Oo nga. ilaw lang.
Ilaw lang. Kasi ang isang kaibigan namin.
Oh my God. Aka, oh, si Jobs. Ano?
Si Jobs. Papasok daw siya ng trabaho. Ito ah. Ito live. Ano to?
Tama. Ay, ano? Yun, yun.
Ito live. Kasi na-feature din siya sa, ano yun, yung
police. Cops.
Cops. Ayan.
Si Jobs?
Yeah. Na-feature siya.
Kailan?
Sa Laredo.
Oh, yeah, yung sa pata daw.
Yeah, sa pata. Oh, so, bagong bagong salta siya dito. Yes, oh. So, pumunta
fresh,
siya ng...
Fresh off the boat.
Bumili sila ng Thunderbird na sasakyan. Yes, oh. Eh, yung sasakyan pala yun, galing sa... Alam mo,
No. Ganito explanation. Yung Thunderbird kasi, lumang sasakyan to. Pag ganun kasi sasakyan, nasa Laredo area ka, South Texas po ito, border city
ito.
Ng Mexico. Malaki po, maraming drug ano doon.
Drug den.
Drug cartel den. Sa kabila. Oh. So yung Thunderbird po, isa po yun sa mga
favorite
na sasakyan na lagyan ng droga. Yeah.
So,
ano tawag doon yung parang
parang yun ang
way yun
nila.
Gamit
nila. Yeah, way nila na pagtakuan ng droga
or pagtransport nila ng mga droga.
Transport vehicle.
Transport vehicle nila. Eh nangyari, nabili niya. Oh, so nabili na, may title na. So,
pero hindi naman po ibig sabihin yung sasakyan na nabili niya ay galing sa drug deal or
whatever.
Drug,
ano lang. So, nagtadrive daw siya, pre. And then, drive siya papuntang school. Tuwan-tuwa siya. Sakit siya.
Nakita ko
pa. Nakita siya ng police.
Border patrol.
Walang ilaw lang. Eh, siyempre, sa kanya, hindi niya na, siguro, hindi nakalimutan niya yung rules and regulation. Drive daw lang siya. Hanggang dumami daw yung police. Pinatabi na lang siya. Like, pull over!
Yeah.
Kasi ipu-pull over ka. Like, tinuro na siya kasi gigit-giti na siya ng sasakyan eh.
Oo.
Tapos ano, pin down daw siya, bro.
Yeah. Hindi, kasi ang mali niya, ito rin kasi, dati rin, actually, maraming mali sa mga bagong salta. Dito po sa Amerika kasi, dito sa Texas kasi, hindi ko naman sigurado sa ibang state. Pag once na pull over kayo, yun nga sabi, walang ilaw yan. Magbe-beep sila, like, nenet, gagano lang sila sa'yo. Mm-hmm. Parang tapos magsasalita, marinig na sila, pull over. So, pull over ka. Pag nag-pull over ka,
huwag
kang bababa ng sasakyan. Kasi, tututukang ka nila ng baril.
Or taser.
Or, worst, iti-taste ka nila. So, tsaka talagang mag-ano sila. Yeah. Kailangan mo, ang una mong gagawin is ilagay mo yung kamay mo sa manibela mo.
Ganyan.
Both hands.
Huwag kang gagalaw kasi pag inalis mo, ibig sabihin, may bubulutin ka.
Baka may bubulutin ka. Hindi nila alam kung ano yun. Kaya self-defense nila yan. At saka makinig ka na lang sa police.
Huwag ka na makipag-argue.
Si James Jobs kasi noon, lumabas siya, Brad.
Oh, yun.
Kaya napindown. Bumaba siya.
Pinindown daw siya. Tapos,
tsaka ang tagal daw kasi siya ang chinichase. Mm. Hindi ata siya nakikinig sa ano.
Kasi wala nga daw wang-wang. Walang sound. So that time,
sa Pilipinas na ata may mga.
And that time kasi, syempre wala naman pa yung check-check ng sasakyan kung kanino galing. No. Yung Carfax, wala pa kundi pa nung uso dati. Yung pala, nung dinouble check yung plate number and everything.
Galing talaga sa ano?
Galing talaga. May history. Eh tapos mabilis pa magpatakbo yata that time, overspeeding or something. Mm. So, tuloy-tuloy
na. Grabe, marami experience sa Jobs. Alam mo kaya ang magandang, minsan i-guess natin siya sa experiences niya sa Amerika. Kasi
ang dami niyan, bro.
Marami siyang ano, na-experience talaga sa nung bagong salta sila dito. Tsaka marami silang maraming na naranasan si Jobs.
Si Jobs, yeah.
Dito na ano.
A lot.
Yeah, next time maganda natin pakinggan galing
sa Shoutout kay Jobs.
Shoutout sa kanya. Next time ikaw naman kasi alam ko hinata ko si Mrs. Si Mo last time.
Ikaw naman susunod.
Susunod, ikaw ang i-feature namin.
Road rage.
Kasi maganda rin ang life story ni Jobs eh. Alam mo yan. Maraman tayong matutunan sa kanya. Alam mo maganda mag-feature niya. Kung may kilala kayo, may tropa kayo, Brad, na yung life is something na, alam mo yun, parang galing Pilipinas sa punta sa Amerika.
Di ba kami pwede?
Pwede rin naman, pero kasi, next, alam mo yun.
Kasi nakikita na kami lagi eh.
Oo. Pwede naman tayo mag-feature kanya-kanya isa-isa eh. Pero maganda yung pag may iba tayo para lumalawak ang network.
Hindi, para ba tayo na tapos sasagutin, mag-isa lang kayo, di ba? Tapos sasagutin yung
hindi, kunyari, ako mag-i-interview sa inyo, di ba? Mga tipong ganun.
Ay! Pwede.
Pero balik tayo sa Road Rage.
Yan.
Welcome back sa Road Rage episode. Ang haba po ng patalastas. Anyway, ano pa ba sa tingin nyo ang mga
kadahilanan.
Mga katangahan.
Oh, katangahan pa pala.
Ng ibang
kaya
driver.
Kaya nagkakaroon ng road rage.
Oh, yeah. Mga katangahan na feeling.
Hindi, yung mga ano.
Ito.
Kasi mag-cause nga ito ng road rage. Eh.
Every day.
Oh, sige.
Every day ito kasi yung papunta sa
work.
Apartment.
Sa apartment, work. Mm.
So, stoplight, merong dalawa, before the stoplight, merong dalawang papasukan to turn right going to HEB.
Okay, so only super, to. Only na turn right.
Yung first turn right is going to HCB the other. So wala na, sarado na. And then there's another solid white lane tapos open, so you can pass, you can go in para makapag turn right ka sa may kanto. So dalawa 'yon.
Okay, 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 okay.
So this like yung parang yeah, yeah, yeah. Ang nangyayari, yung iba dito pa lang dapat sa pasok, sa pasukan ng HEB or grocery, pumapasok na sila para doon pumunta sa
advance siya.
So kung ako naman yung nagda-drive, if I follow
the rule,
susundan ko doon ako sa pangalawa. Na. Hindi, Brad. Kasi minsan nangyari sa akin, papasok ako, ako pa yung binusinahan.
Oo nga, oo nga.
Kasi papasok ako sa talagang
sa
pasok.
Tama.
Tapos sila pa yung bumisina sa akin. Yeah. You know what I did? Like, I just raised my hand like,
ano sabi?
Like, inintay ko siya. Kasi inintay ko pag turn right niya ganun. Kasi bata, nakita ko eh.
Yeah, yeah. Hindi kasi nila minsan alam.
Hindi nila alam yung mga rules ng broken line, yes, solid line, white, yellow. Yeah. There's like, paano kayo nakaroon ng lisensya? Alam mo yun?
Nasa exam yun.
Para kayo nakaroon ng lisensya. Hindi po kami magaling. Hindi po kami professional.
Yeah, pero...
Pero if you follow lang yung basic
sige, rules... Sige, sige, game, game. Sa mga lanes na yan, yeah. Mga line na yan sa kalsada, i-explain mo nga kung ano yung solid white. Ano yung ibig sabihin ng solid white?
Either solid white, wag kang ano to. Wag kang mag-overtake. Wag kang papasok.
Pero bakit white? Hindi dilaw.
Dilaw is parang hinay ka lang. Parang pwede kang pumasok pag broken, and solid. Pwede kang pumasok noon.
No, ganito yan. Sige, sabihin ko, alam ko ha. Yung white lane po, pag nakita niyo yung puting kulay yan ng lane.
Solid lane.
Linya. Mm. Hindi, kahit hindi mo na solid, basta white siya. Ibig sabihin noon, yung, di ba, white lane, nasa gitna yun ng dalawang lane eh.
Mm-hmm.
Ibig sabihin noon, same direction.
Oh?
Yes, yes. Same direction.
Hindi ako pumasa, pero di ko alam. Nagmamagaling lang.
Same direction po yun. Pag white yung nasa gitna, same direction yung dalawang lane.
Ah, okay, okay.
Pag dilaw, opposite yun.
Yeah.
Kung kaya kung mapapansin mo, sa highway na salubungan, dilaw
meron
yun.
Gitna, dilaw. May dilaw. Parang may gitna na yes, island,
dilaw.
Parang island.
Yeah, pwede, kita mo yung dilaw, diba?
Pwede kang, pwedeng mag... turn right or turn left, parang magaganyan.
Yes, o yung center lane na tinatawag. Kaya dilaw yun kasi pwedeng salubong mo yun, pwedeng kasabay mo yun.
Pwede ka pumunta sa gitna, preparation para to turn, saan ka gustong pumunta.
So yun yung difference ng kulay. Yung broken naman, pwede kang mag-switch lane.
Or
pwede,
overtake.
Yeah, switch lane. Yeah. Pwede kang lumipat. Pag solid, hindi pwede.
Yeah, just stay on your lane.
Pag double solid, strictly hindi pwede.
Yeah.
Yeah. So, ganoon lang 'yon. Ganoon lang yung yeah, meron kasi isa na solid and then broken.
Pwede ka noon.
Ibig sabihin yung side na may broken, yun ang pwedeng mag-switch lane. Yung may solid na
lang,
kulay, hindi
lang.
Ka pwedeng mag-switch lane.
Ayun lang. Yeah. Basic lang 'yung brand.
Yeah, oo nga. May kasi mga hindi marunong sumunod
na. Para let's say yung mga bata,
tulad
yung
ni Makoy.
Mga daddies, mga pagmamay-ari ng mga magulang yung sasakyan.
Yeah.
Kala mo na pagpayagan lang sila mga high school, na oy wala yung, you can drive a car. Kala mo kung sino na sila na makapag-drive. Eh, tapos nasa stoplight, bababa yung bintana,
grabbing sounds.
Tapos ang sama ng tingin sa'yo. Alam mo, babanat ko lang sa'yo, that's your mom's car.
I like your mom's car.
I like your mom's and dad's car. Huh?
Yan ang isang reason ng road rage.
Yun ang sinasabi ko.
Oh, kaya huwag nyo na tayo magsalita.
Huwag lang kayo magsalita. Huwag nyo ngayon si Makoy.
Yeah, huwag nyo kayo. Meron pa nung isa na yung pangarere yung Beamer. Ayan, marami akong
road rage.
Na road rage yan.
Road rage yan.
Kasi alam kong I can smoke them. Kasi, pero para lang, ang sarap lang turo ng lection. Like, come on, man.
Yeah.
Pero,
yun din naman kasi, totoo naman kasi yun. Parang, kung ako lang, nagdadrive ako ng minivan kasi family man po ako. Minsan may mga siraulo na.
Talaga, man.
Feeling, yung sisingit siyang ganun, ano? Actually, hindi yun ang worst eh. Kasi kung sumingit siya sa akin, okay lang. Pagbigyan ko, wala akong pakialam. Pero yung minsan kasi, maaalangan ako, sisingit ako. Alam mo, pero nag-signal naman ako. Ito yun, nag-signal naman ako eh. So may opening, kaya ako sumingit. So parang feeling niya, siningitan ko siya.
Pero may signal ka,
Brad. May signal ako, Brad. Ang gagawin niya, overtake siya. Tapos sisingitan niya rin ako.
Ikakat
niya ako.
Yes.
Sa putang ina to ah. Pag ako naka-GTR, baka mamaya. Mati yung gano'n, no?
Hindi, maraming
gano'n. Hindi, gano'n lang sabi ko. Swerte ko, wala akong GTR. Van gamit ko, baka.
Salamat ka, hindi ko gamit sa sakyang ko eh.
Van lang gamit ko, baka pag inunahan ka na to, mapahiya ka lang. So, wag na lang. No. Pabayaan na lang kita.
That was before. Gano'n kami.
Huwag ka magkalala. Hey, salpa ka natin ng 2-2 yung van mo.
Oh, that's a mom's van. Like, mom's van pala.
Bet your car. Bet
your car. At least I'm paying by my own money, not your mama, not your papa. Diba? Ganun yung iba eh. Yeah, kasi yeah, feeling nila, minsan yung mga, let's say,
angas
mga teenager.
Angas, parang naman hindi kayo dumaan sa ganyan, walang giya kayo.
Dahan-dahan lang sa road rage mo, pre. Yeah. Wala ka na sa road.
Wala.
Hindi, sinasabi ko lang, hindi po kami nga, sabi ko, perfecto, hindi tayo professional.
Kasi nang galing
din kami dahan. Pinagdaanan namin mo yun.
Ginawa din kasi ni Mako yun.
Parang bakit lagi ako?
Taka.
Oh, ikaw, para, ba? Ikaw ba?
Sige nga, wala ka ba talaga experience sa...
Hindi kasi ako talaga. I mean, may mga times na naiinis ako. Yun nga, yung mga ayaw mag-signal, yung ganun. Pero hindi kasi ako talaga. Talagang sinasabi... Nilalabas ko lang, nagmumura ako, pero after that, after a few seconds, wala na.
No. So hindi yung nag-height.
Hindi ko inano na, habulin ko to, i-tailgate ko to. Hindi.
Yeah, yeah. Alam mo, yun ang sama.
Hindi ko talaga ginagawa.
Dati ginagawa ko yung tailgate na yan. Talagang ano, parang,
before.
Yung tipong gago lang, kasi minsan may mga, yun nga, yung mga tipong, ang sama ng katangahan na ginagawa. Yeah, yeah. Like yung tipong break sa
puwet mo. Sa harapan mo,
sa harap mo pala, break o kaya...
Kaya hindi yung sa likod, talagang duduting ka pa.
Oo, ganun. Tapos, kaya yun, minsan, tinitailgate ko. Yeah. Or pag yung, ito, na, and then, ang, kaya ginagamit ko yung pag-tailgate kasi umiinit ang ulo ko. Yung mga nasa highway, di ba, two lanes, right?
Yes.
Right lane, ito yung kinainisan ko.
Actually. Ay, yung slow and fast.
Ito yung siguro para
left and, the left and right.
Left and right. Pag nasa highway ka, interstate highway ka, wala ka na sa city limits. Yung left lane is for passing only. Mm-hmm. Yung right lane is para sa mga mabagal. Or yung tipong regular, actually, mm-hmm, pag sinabi mo kasing right lane, dyan yung lahat dapat dumadaan.
Yeah, dapat, actually, dapat dyan talaga lahat.
Yes, dyan lahat. Except kung mag-overtake ka or if, mm-hmm, if you wanna pass somebody. Mm-hmm. Gamitin mo yung left lane. Brad, may mga tumatamba sa left lane, bakante yung right.
Yeah. Mm. Tapos pag inilawan, ayan, pwede yan. Pag inilawan mo, ibig sabihin, courtesy na dapat. Alam mo na dapat
Hindi, kasi hindi ka bumusina.
Huwag ka na bumusina. Ginagamit lang namin ilaw lang dito. Leave mo lang ilaw mo, mapapansin na yun. Ibig sabihin,
pag gabi. Pag umaga, minsan hindi talaga.
Huwag sa gabi.
Huwag sa gabi. Diretso na yun.
Sa umaga, hindi mo makikita yan.
Makikita yun, Brad. Makikita pa rin yan.
Kahit konti.
Gaganyan mo siya. Pero, kung hindi naman na makaramdam, edi, ginagawa ko pa rin minsan.
Pero kasi ako, ginagawa ko pa rin talaga. Sama, pero huwag yung gagayain.
Huwag yung gagayain. Pak.
Nasa left lane, bakante ang right lane, right? Yeah. Ayoko mag-pass using the right lane.
Kasi
ayoko,
mali yun.
Kasi mali yun. Yeah. Tsaka gusto ko siyang turuan ng leksyon na hindi pang slow lane itong
ito
left.
Ito pa nakasabay
yan. So, tututukan ko yung
Brad, nagtitext pa.
Ayun, putak.
Usually yan yung...
Yan yung pinaka nakakairita, yung mga nagtitext pa na dahil ang bagal na nasa left lane.
Yeah. Uh-huh.
Tapos, pagtingin mo... Nung tipong napuno ka na, nag-overtake ka sa
pagtingin
sa
mo
right
sa kaliwa mo.
Pagtingin mo nagte-text, ayun ang yun binubusinahan ko, Brad.
Hindi lang busina sa akin, Brad. Talagang pinipina. That's the story.
Huwag naman, madidisgrasya ka niyan. Huwag niyong gayahin.
Actually, kasi nasa cellphone nga. Eh, anuhin mo
no,
pa.
No, kasalanan niya yun. Kasi you should be like, be alert. Kasi,
ay, gagawin ko nadidisgrasya tapos mamatay, kasalanan mo po. Huwag naman gano'n.
Hindi naman sa ganun, pero kung sumunturan leksyon eh.
Businahan mo lang. Ako, busina lang ng konti pack tapos,
eh, cut mo.
Tapos ganunin mo lang.
Yeah. Always. I always like, come on, man.
Come on.
Come on.
Kayo talaga. Huwag ganun.
Hindi ka nga cellphone, Brad. Ako ginagawa ko.
Di na downshift ko lang kasi yan.
What? Yeah. Anyway. Pero alam mo bakit dyan dinadownshift yan? Kasi yung muffler nito, Brad, ang ingay yan. Pag vrrr, bulat. Brad, pati nga patay, magigising.
Magigising. Baka mas lalong mamatay yung nagdadrive.
Pampagising yan.
Hindi ka palagi gilid,
pampagising.
Ah. Bobo na yan. Tapos downshift. Minus one. Sabay yung bubura.
Patay ka.
Welcome, Mustang.
Yeah. So, wag niyo po kaming tularan sa ginagawa namin. Pero, ano lang yun? Kwento lang ng katotohanan kasi nagawa namin yun eh.
Kasi marami pa rin gumagawa niya.
Yeah, kung na-experience niyo yun, iwasan na po natin pa. Ano yun? Hanggat kaya natin umiwas, iwasan natin yun. Kasi masama yun. Baka madisgrasya ka, madisgrasya.
Hindi lang, Brad. Hindi lang natin alam. Malay mo yung mismong nakinat mo or nasabihan mo or binisinahan mo. Yun nga, parang yung...
Parang sa unhinged.
May pinagdaanan.
Wrong timing.
Wrong timing ka, Brad.
Oh my God.
Hinanting kasi. Hinanting ngayon.
Kaya ako, pag ganun na nangyari, iniikot-ikot ko muna bago makauwi. Pag iningitan ko, gano'n na, U-turn ka muna, park ka muna.
Okay. Kasi nangyayari yun, Brad. Nangyayari
yun. Yun kayo sinasabi ko kasi.
Kasi ako nanghahabol ako.
Ako, actually, may nangyayari, hindi siya road, I guess, hindi siya road rage sa part ko, pero may nangyayari sa akin. Actually, ano lang yun eh, city limit, ano yun, nasa apartment. Akala siguro nung nasa harap, na sinusundan ko siya.
Oh, kasi tinutukan ko siya.
Kaso, medyo mabagal yung ano niya talaga paghahanap ng parking. Sa apartment lang yun, ha?
Yeah.
So, yun. So, syempre, medyo napalapit siguro ako. Iniisip niya, yun nga, tinatailgate ko siya. Nung nasa stop sign na kami,
binabangga ka niya?
Alala mo yung ano ko, sasakyan ko binabangga?
Oh, yeah, yung Masla.
Yun, Nag-backing, talagang sinadyang backing. Yeah. Tapos
sa,
na,
sa pinok yun, sa pinok yun.
Sabi ko, ako nabigla ako kasi wala akong ginawa, hindi ko alam anong ginawa ko.
So, inatrasan ka?
Inatrasan ako kasi sadya. Feeling niya na tinitailgate ko siya.
Ang masama, nakatira rin siya sa isang apartment.
Oh, doon din siya nakatira. So,
Hinanap namin yung truck. Truck yun eh.
Oh, pero, hindi niya na pinark doon.
Hinanap namin every night, dude.
Every night. Hinanap namin.
Kulay red na truck. Tanda ko yan, Brad.
Yeah. Actually, yun. Kung isipin mo, sa akin, wala akong iniisip na...
So, hindi mo hinabol nung inatrasan ka?
Wala na. Kasi tanggal.
Nashock din ako eh. Kasi hindi ko nga in-expect na ganun ang gagawin
tanggal
niya.
Tanggal ang front bumper mo eh.
Hindi.
Tanggal.
Pwede kong habulin yun. Eh, may nakakita pa nga sa akin eh. Nung sabi niya, what happened? Kasi siya din, nabigla. Anong nangyari? So, ako naman, wala naman ako. Yun kasi, like, sometimes, hindi mo inaiisip na...
Yeah, hindi mo alam kung anong gagawin.
Oo. Tsaka hindi mo rin alam na may ginawa ka. Like, sa akin, talaga wala akong maling ginawa. Siguro, inakala niya lang na tinitailgate ko siya, na inis siguro.
Yeah.
Siguro, lasing din. Yeah. Kaya inatrasan na ko din, biglang humarurot.
Ito pa, talo ka dun. Truck talaga truck yun.
Kaya nga sinadya
Kahit atrasan ka naman nun eh.
Actually, parang nakita natin yun eh. Tapos, nung tinek natin... Parang walang gasgas yung truck.
Wala gasgas.
Kasi wala yung mataas truck yun eh.
Sa yun, nangyari. Totoo nga rin. It's been years, dude. Like like 8 years? Yeah, almost. 8 years na.
Nakakabanas din yun.
Oo. Si anong gagawin mo pag ganun? Pag ganun po, ang advice ko doon, kunyari ikaw yung inatrasan, no? At tapos wala ka namang ginagawa or kahit na may ginagawa kang tailgating. Kahit na sabihin natin sinasadya ni Kuya Nins i-tailgate yun, pero ikaw po yung inatrasan,
kunin
mo yung plate number. Tapos i-report mo.
Nung time talaga yun, wala talaga sa isip ko.
Pero yun lagi, pag ikaw na agrabyado sa road or sa sasakyan, plate number niya, kunin mo. Picturean mo bigla. Yeah. Picturean mo lang.
Kasi matitrace ng polis
yun. Saka mo na, saka ka na tumawag sa polis o ano. Tapos be safe na lang, umiwas ka, baka habulin ka pa or some, ano mo yun, pumunta sa lugar na pwede ka
mag-safe. Basta huwag kang bababa.
Yeah, huwag kang bababa. Yeah. Oh.
Medyo lang takot nga din ako noon.
Oo, no. Siyempre,
kasi napag-atras sa akin, sabi ko, parang nabigla ako sa nangyari. Plus, hindi ko alam kung bababa siya.
Hindi mo alam kung malaki yung maliit.
Sabi ko, tangina, anong nangyari?
Pero alam mo, Brand, totoo lang, minsan kasi dito, parang, it takes, parang kahit na malaki, maliit, ano lang talaga,
sindakan dito, sindakan dito.
Kahit ganyang kaliit, ano, pero tapos labas ka lang, tapos bilang sindak lang, alam mo yun, nasa position kay.
Huwag ka magbabalik.
Pero, of course, Texas dito. Hindi mo alam, baka may bilang baril, inangasan mo.
Ngayon, mas masama ngayon kasi I think they're trying to pass, awan ko na kung pipir, napas na sa law, pero pirma na lang ni Governor Greg Abbott na if you're 18 years old and above, I think 18 years old and above or 19 years old, you don't need a permit to carry a gun.
Oh, talaga?
Yeah, mapatanggal na yan.
If you have a gun, you can carry anytime.
Sa Texas?
Sa Texas.
Putang na, delikado yun.
That's why. That's why.
Bakit nang gagawin yun?
Kasi nga, maraming katarantaduhan din ang nangyayari kasi.
Pero siguro kung iisipin mo rin naman kasi, pre, kahit wala yung law na yan, yung carry na yan, anyone can do it.
Yeah.
Pero I mean, mas mapipigilan. Kasi, pag may nakita ka may sukbit ng baril ng bata, maalarma ka. Pwede kang tumawag ng polis.
Yun yung sinasabi.
Parang may sense of security ba?
Yeah, oo. Kasi bawal yun.
Yeah. Kaya nga lagi nang nagsasabi ni ngayon na, ang Texas maging Wild Wild West na. I don't think so.
Kasi hindi mo rin alam yung mga responsabling gun owner sa hindi responsable, di ba? So nakakatakot siya kung isipin kasi
I'm against on that law.
Pero kasi ito
but still like wala na tayong magagawa kung 'yun ang gusto naman nila and they always gonna say It's the Second Amendment.
Pero kasi may mga tao din naman dito na may baril na siya. Yeah. Yeah. Ang tatanggalin ba nila yung mga kunyari sa establishment, hindi nila pwedeng tanggalin.
Ayun, I think nandun pa rin yun. Hindi yun maano. Bawal
so,
talaga
so, so,
yun.
So sa public lang.
Yun,
no? Public lang
kasi
na.
Kasi diba nalala mo, may RA, anong...
Yeah, may
number yan na...
Bawal yun talaga.
There are certain
mga establishment na hindi pwedeng...
Restaurants or establishment na pwede mong kunin or hindi. Or yeah, kung hindi naman is dapat... Wal, kul, ano to, dapat mga walo lang or lima lang yung
bala.
Yung bala.
Depende sa, ano, sa law na meron dun sa establishment. Mm. Pero bawal yun sa mga ospital, sa simbahan, I think. At saka sa mga school, number one.
Actually, pwede na ngayon. Ang school, dati, paghihatid mo yung anak mo or pamilya, yung
basta
ang bata. Basta
nasasakyan.
Basta nasasakyan, pwede. Yeah, but before, you cannot drop off.
Oh, talaga naman bawal.
Doon. Na nandun. Ngayon, pinalitan yata nila. Correct me if I'm wrong. Pero yung pagkaintindi ko ngayon is yung law ngayon na pwede mong ihatid na yung anak mo na nandun yung sasakyan. Yeah, sa
basta lang sasakyan yung baril.
And
hindi lumabas.
Para sa akin naman is like, how will they know that you have the gun?
Like, unless pinakita mo.
Pinakita mo. Yeah. Diba? Kasi nauso yung mga pag-kidnap-kidnap.
Yeah, kasi o, kunyari sa school, bigla yung nakita mo may active gun shooter.
Yeah,
ikaw may baril ka sa sasakyan. O, pwede mong gamitin.
Yun yung sinasabi nila na pwede mong gamitin siya. Or kung nasa sasakyan pa yung anak mo, ito po siya.
Takbo
drive
na
ako,
lang,
Brad. Drive ako. Yeah. Kahit na yung sasakyan mo naka-lowered tapos bumpy-bumpy. Wala akong pakalam, basta mabuhay ako. Diba?
Yeah.
Lang yun. Huwag mo nang isugal yung buhay at buhay na nang mudal lang sana.
That's right.
Hindi porket ho may baril, matapang ka na.
Yeah. So ano pa ba ang pwede nating idagdag dun sa mga
road rage?
Kinainis natin na pwedeng maging dahilan ng road rage.
Gutom. Nagmamadali.
Natatae.
Hindi naman siguro yun.
Hindi, nangyari sa akin yun, pre. Natatae talaga ako.
Ano gagawin mo, magagalit ka?
Hindi, yun nga lang. Nagmumural ako sa loob. Ay, putak. Nalalabas yung tae ko. Kumalaw ka dyan.
Alam mo, totoo yan. Alam mo kung bakit. Ito pa nakakatawa dyan eh. Kung kailan ka nagmamadali dahil palabas ting tae mo, sakala hot red light. Mabagal yung harap mo. May mga tanga dito na hindi naka-signal or yung mga tipong nagkamali ng kalsada, haharangan yung daanan mo dahil gusto lumipat sa kabilang linya. Lahat lumalabas ng kabagalan kapag natatay ka, Brad.
Nung huling bumunta ako dito, Brad. Nung huling bumunta ako, speaking of mga black-black na ganyan, di huling nag-record tayo. Pauwi na. Yan na, nandang kami sa, nandiyan na pauwi. Doon sa May Kroger, di yung pauwi ha, papuntang item ha, okay. Sa Kroger, sa side na yun, naka-block pre. Sabi ko, bakit umiikot yung mga sasakyan? Umiikot, bro. Sabi ko, kaya pala, binak nila yung kanto pa pinta kina Omar, saka yung green. Binak nila kasi I think may nakawalang tao or something. Hinahanap nila sa usong tao. Okay na yung pabrad. Hindi, umiikot na.
Diba?
Ang layo ng iniikot ko, man. Hindi ko sa pupunta. Kaya, buti sana ako dito may nagsisignal, diba?
Oo, wala. Tsaka gabi pa.
Ay, gabi. Sundan ko na lang yung mga... Tainaw, bro.
Diba? Bakit kaya ganun lumalabas yun?
Kailangan mo bang call of nature kaya, on the moment kaya, na kailangan?
Kaya minsan. Kaya nga sabi nila, dapat daw wag mo daw isipin na natatay ka.
Actually,
it's all in your mind.
It's all in your mind, guys. Pero bago pa ako mag-drive, tinatawag ako na minsan yung tao sa bahay. Paki-unlock yung front door. I-clear niyo yung papuntang banyo, ah. Ganun yun.
Ganun ka na, bro. Hindi pong hindi, wala nang park-park mo, pagbababa mo, takbo na ka.
Takbo na agad. Ang nakakatawan yan, oh my God, ito nakakatawang kwento. Back pa nung college ata ako nun. May klase ako, papasok pa lang ako ng klase. Kumukulo na yung dyan ko.
Ba't hindi ka naka-road rage dun, eh, no?
Hindi, papunta dun, sinasa school na ako nun, no? Tapos, hinintay ko matapos yung klase.
Oh.
Kasi hindi ako sanay na magbawas sa public area. Hindi ko po... Hindi talaga ako sanay sa ganun. Uwi talaga ako. Eh, yung bahay namin mga 15 minutes. Isang diretso lang, ang bagal. No? Tawag ako sa nanay ko nun. Ma, buksan mo na yung pintuan. Unlock mo na yan. Pakibukas mismo yung like open talaga para takbo na lang ako sa banyo. So, unlock. Walang gagamit ng banyo. Ganun ako. Tapos ganun na ako. Sakbo ako, no? Brad, sobrang ano, palabas sa pagbaba ko ng pantalo ko. Kalat. Nagkalat sa banyo. Wala ding silbi.
Kahit inabusuhan mo na sila. Mahala
dyan
lang.
Oh my God. Ay, kalat. Ligo. Tapos linis ka ng banyo kasi pagbaba mo na ng panyo ng pantalo mo kasi parang, alam mo yun, parang
kala mo masusunda.
Hindi talaga. Wala pa ako sa akmang paupo. Pinaba ko pa rin yung pantalon ko para nagubad pa lang ako. Tapos yung pagbaba lang, doon na lumabas lahat. Oh, shit. Saka walang
no, niya. Kasi si Pert, ako na nagsasabi sa inyo, si Pert, hindi po siya yung tao na
magbabawas
na sa yung ano pa, hindi sa public tapos hindi yun yung parang pag-upo lang tapos na
oh hindi lahat,
matagal ho yan
like, lahat tanggal actually
tanggal parang yung kaibigan natin si shout out kay Jan Baba
yan o, hubad lahat.
Hubad bro. Lahat, Ben.
Hubad lahat.
Hubad lahat. Ewan ko, tapos ang tagal yung mga 30 minutes minimum yan.
Yan, kasi
minimum pa yun.
Ako pa nga nahiya eh, nakikamit na rin sa apartment kasi wala na sila sa apartment. Nakakuha na sila ng bahay. Di sabi niya, pre, pwede mo makikamit ng siya. Sige. Eh, dati susi. Pwede pa yung susi. Pwede pa magiging kasi ako lang naman eh. Mm-hmm. Nag-text sa akin, brad, wala ka mal ng kamagasin.
Brad, wala kang magasin dito sa banyo mo.
Naganap ng magasin, brad. Sabi ko, kikina ka.
Nag- next time magdala kang magasin dito.
Naglalaro mo, wala kang magasin dito. Buwisit ako na, ikaw na nga ito nakikigamit. Naghanap pa ng ganun. Ganun siya. Saka may isang kaibigan kami ganun. Yeah. As in, ubot-ubot. Eh, nangyari.
nasa trabaho.
Oo.
Mag 911. May nag-code out. May nag-code out or may pumasok.
Hindi. Ano yun? So, pag tumatay kasi yun, naka-ubad.
Ubad diba? Lahat, Brad. Kahit sa siyempre, trabaho.
Siyempre, nakaangat yung nakapatong siya dun sa ano.
Saka hindi siya umuupo, Brad.
Tapos nasa iPad siya. Nasa iPad siya.
Sipin mo nakaupo siya sa
mga. Oh my. Ganyan. Alam mo tayo, Japanese style ba?
Oo, oh, parang ganun.
Old school na na to. Oh.
Anong nangyari nun, hindi nakalimutan niyang ilak. Sa hospital, may nagdidilig doon ng mga halaman. Kukuha sana ng tubig. Ay, pagbukas niya ng pinto.
Makatrabaho kayo doon sa hospital, di ba, Okben?
Pagbukas niya ng pinto, napasigaw siya. Kitang-kita.
Shout out kay John.
Oh my God.
Kakaiba talaga yung kaibigan namin na yun.
Anyway, ang galing ng road rage namin na napunta din sa...
Pero ito na lang, sa road rage.
Tapusin na natin to.
Tapusin na natin to. Sa road rage, minsan hindi mo siya mapipigilan. Pero kung kaya mong pigilan, habaan ang pasensya mo. Yeah. Mag-isip ka na, usa. Yung tipong ilabas mo na, usa. Hawa kami. Yung parang...
Or deep breath. Deep breath. Huminga ka lang malalim talaga.
Gumagano ka na lang, Brad. Parang i-divert mo na lang yung attention mo. Diyos ko po, mas maganda
yung resulta.
At least kung may pamilya ka, may uuwian ka.
Yeah.
Kaysa iba mo, ang uuwian nila.
Mahirap talaga.
Parang yung mali yung sinabi ko.
Iba uuwian nila. May kabit!
May kabit bawat pamilya.
Nagkaroon ng kabit biglang.
Sorry. Yan lang. Yan na ano lang. Para bang... Habaan na lang natin, pasensya. Yeah. Saka mag-smile na lang, huwag nang kuko.
I know. Pabayaan mo yung mga nagmamadali, mo yun.
Tsaka isipin nyo, hindi lang yun yung, hindi lang kayo yung abanggabriado. Posible din yung marami ibang rin. Tao. Yeah, kasi pag may nangyari sa inyo, may aksidente, hindi lang kayo ang,
mga ibang driver na damay pa sa kalokohan nyo.
Yeah.
So, ikaw, pre, ano sabi mo yan?
Kasabi niyo lang.
I love
you. Nagbibay attention to. Anyway, Well, I hope meron kayo napulot sa
dami napulot.
Oh, sana naman ano, may kung meron naman kayong kwento tungkol sa mga ganyang
road rage,
inita ng ulo. Mm. 'Di ba? Wag lang po sana sort. Ano man dahil, wag lang mag
resort
sa, there you go.
Resort
sa patayan or sa bugbugan or kasi kayo din po makukulong.
Yeah.
So, iwasan natin 'yan. Magpakabait tayo na driver kasi para sa ikabubuti ng bayan.
Yan. Kakaundad ng bayan.
Both
yan.
Rupert for President.
Makoy for Senator.
Yan. Tatakbo.
Mayor lang ako.
Anyways, mga guys, I hope you'll learn something from us. Yeah. And kung wala man,
thank you pa rin.
Makinig pa rin kayo.
Makinig pa rin kayo.
Sabi nga namin, mag-comment lang kayo or sa Facebook or mag-message lang kayo kung ano gusto pag-usapan. Pag-usapan natin yan. Magbigay ng topic. Please lang magbigay ng topic kasi kami, aminado po kami. Wala po kami ng topic.
Wala. Pagdating po namin sa same day.
Pagdating namin sa bahay nila, Kuya Rup.
Saka namin pag-usapan, okay.
Minsan di namin alam. Like, sige,
try. May araw din naman na
mag-usapan.
Nagkakaroon kami ng ideas.
Okay. Pero mostly, kasi ganito ang style ng Texalog show po. Kung sino po yung mga host sa schedule, doon po naka-base yung topic. Yeah. Mm. So, so ganun po kami kagaling dito sa Tech Celeb Show.
Impromptu. Ganyan.
Hindi
kami scripted.
Hindi kami scripted. Never po kami naging scripted. Wala kaming research. Lahat po galing sa utak.
Google. Minsan mali pa rin yung English. Pero kasi hindi kami scripted. Yeah.
Tsaka on the spot din po yung pag-research namin. Pero actually kahit yung mga guest namin,
on the spot din. Si Mace.
Nakakatuwa sila kasi pumapayag silang ang tanong na natin, pwede ka ba bukas?
wala pang ano yun. Wala pa sila magtatanong.
Topic.
Walang tanong-tanong pagdating dito.
Nagtatanong sila minsan. Sinasabi din natin. Surprise. Di namin alam.
Yeah, anyway, ganun po talaga ang actually ganun ang
setup natin.
Content ng Texalog Show lagi.
Pwede natin, we can talk anything.
Yes, yeah, so nga.
Yun ang content namin. Yeah. No content.
Pero contento sana kayo.
At dahil dyan, wow!
Yes. Okay, anyway, maraming salamat po sa mga nakinig, sa mga na umabot sa dulo na to, sa point to ng recording namin. No? Anyway,
ang ganda pala ng combination natin para tayong ube.
Cheese ube. O kaya lang ka ube, Brad.
Ano ka, pre?
Ha?
Ano ka? Wala siya yung panis na flavor.
Cookies and cream.
Yeah. Wow, cookies. Anyways, thank you sa inyong
pagsubaybay
at sa until sa susunod na naman pong linggo.
Yes. Abang-abangan niyo lang po. And maraming salamat. Lagi po kayong magsasubscribe or makinig, mag-abang-abang sa episode namin. Saka sa mga iba pang kalokohan, may mga naisip akong gustong gawin pero sige lang, susunod.
Oh, magano naman tayo, mag-games pa tayo
abang. Gusto ko nang ng reaction video naman.
Anong reaction?
Basta.
Gusto ko yan.
Gagawa ako ng video. Tapos,
mga yung nagubad na babae. Ako laki, hindi na. Isang reaction lang ako.
Yan, wag ganun. Anyway, susunod po yan. Subabayan nyo po. Abang-abang lang kayo dyan sa inyong mga, kung saan mga kayo nakatanan.
Sa inyong tanan.
Yeah, thank you so much. At maraming salamat. At ito po ulit si Kuya Rup nagpapaalam.
Kuya Nins po.
At si Makoy. At nagsasabing, bye!